Petera faharo, toko fahatelo. Ry malala, ity no epistily faharo soratako anareo ankehitriny. Koa izy roa dia samy entiko ampifoa fahatsiarovana ho aminareo amin'ny fisainana mazava. Mba hahatsiarovanareo ny teny voalazan'ny mpaminany masina taloha sy ny didin'ny tompo sady mpamonjy izay noentin'ny apôstôlin'ny iraina ho aty aminareo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira, mandeha araka ny filany. Ka milaza hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany? Fahatr'izay nodian'ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Eny, hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Fa minia ho jamba ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tany koa, izay niseho avy tamin'ny rano sady tamin'ny alalan'ny rano no nampivondrona azy tamin'ny tenin'Andriamanitra, ary rano nanafitra koa no nandravahana izao rehetra izao. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia voatahirin'izany teny izany ho amin'ny afo amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Nefa ry malala, izao zavatra iray loha izao no aoka tsy ho adinoinareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivotaona, ary ny arivotaona dia toy ny indray andro. Ny tompo tsy mahaela ny teny fikasany araka izay lazain'ny sasany fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levony ny afo ny tenany zavatra rehetra ka ho may avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Koa raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao dia tokony hanao ahoana moa ny fitondratena masina sy ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra ka manantena sady manafaingana ny fiavian'ny andro an'Andriamanitra izay andevina ny lanitra amin'ny afo ary andoro sy ampiepo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay itoerany fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria manantena zany zavatra izany ianareo dia mahazotomba ho hita tsy manantsiny amampondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Ary ny faharimpon'ny tompontsika dia ekeo famonjena, tahaka ny voasoratr'i Paoly raha lamalalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. Izany koa no ataony ao amin'ny epistiliny rehetra izay ilazany zany zavatra izany. Amin'ireny dia misy zavatra saropantarina izay avilin'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovany ny teny sasany amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Koa satria fantatrareo raha teo izany ry malala, dia tandremo fandrao ho voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalanan'i Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy antsika, ho azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amena.